Tervetuloa Elämään omarina podcastin pariin.
No niin, terveisiä Bulgariasta, Sofian Gornabanjalta. Ollaan oltu täällä nyt kohta pari kuukautta isoon talon ja puutarhan ja usean lemmikkieläimen vahteina. Pidetty taloa täällä pystyssä ja lenkkeilty ja muutama kerta tuossa keskustassakin on ihan käyty. Eletty niin sanottua tätä meidän perinteistä diginomadielämää. Duunattu päivät hommia ja sitä rataa. Tänään ajateltiin, että olisi ehkä aika puhua siitä, miltä nyt tuntuu. Meillä tulee tässä, virallisesti tuli 5 vuotta täyteen heinäkuussa 19. päivä, kun laitettiin ovi kiinni Oulusta. Ja nyt sitten elokuun 3. päivä tulee virallisesti 5 vuotta täyteen siitä, kun poistuttiin Suomen maanrajojen ulkopuolelle. Ja nyt on varmaan se hyvä hetki tässä vähän miettiä sitä, että miten tämä 5 vuotta on vaikuttanut meihin, miltä nyt tuntuu, joko kyllästyttää, mihin ollaan menossa, kannattaisiko jotain tehdä toisin. Me saatiin muutamakin yhteydenotto tuossa yhdestä podcastista ja yhdestä blogista, että haastateltiin hetki aika sitten ja sieltä tuli hyviä ajatuksia ja kysymyksiä, niin ajateltiin, että voitaisiin käydä tätä läpi vähän niiden kysymysten pohjalta, että miltä nyt tuntuu.
Joo, pitää napata kiinni tuohon otsikkoon, joko kyllästyttää, kun se on kysymys, minkä äitini esitti, kun me oltiin oltu ehkä 3 kuukautta, pari kuukautta, en mä muista, ensimmäisenä syksynä.
Joo.
Joko kyllästyttää, jos oltaisiin oltu se aika lomalla, niin en mä tiedä, olisiko siltikään kyllästyttynyt, mutta varsinkin tälleen hitaasti matkustamalla digitalnomadina, niin kovin nopeasti ei ala kyllä kyllästyttämään. Näköjään ainakaan 5 vuodessa. Eli paljastetaan vastaus siis heti, ei.
Niin, ei, joo, eikä kyllästyttänyt silloin 3 kuukauden jälkeenkään, mutta silloin tuntui elämä ja elämän filosofia vähän eriltä kuin nyt.
Joo, on tässä monet ajatukset muuttuneet. Lähdetäänkö kuitenkin liikkeelle siitä, jos meillä on uusia kuulijoita, niin ihan pikku tiivistys, että mistä on kysymys. Täällä on siis Anne, moi, ja Toni.
Moi.
Diginomadit todellakin 5-vuotispäivää juhlimassa. Hirveät juhlat meillä onkin täällä Bulgariassa. Ja niin, ollaan ulkomailla yrittäjinä töissä, mutta sen lisäksi ollaan myös blokkaajia. Fins Away, Elämää nomadina, Craft Beer Nomads on meidän kanavia, mihin kirjoitellaan maailmalta meidän tekemisiä ja kohteita, missä ollaan käyty ja vähän fiiliksiäkin. Ja niiden rinnalla sitten todellakin tämä podcasti on ollut mitä pari vuotta vajaa.
Olisiko?
Sillä tavalla enemmän ja vähemmän aktiivinen, että ei tehdä sisältöä tänne ihan niin kuin viikoittain eikä välttämättä kuukausittainkaan, mutta silloin kun tuntuu siltä, että on jotain sanottavaa. Tai vaikka merkkipäivä.
Niin. Nyt. Vähän tämmöisiä ehkä isompia asioita ja semmoisia, mitkä on ehkä aavistuksen helpompi jotenkin puhua kuin kirjoittaa näin niin kuin ajatuksena. Varmaan jonkun verran voisi vähän meidän taustojakin käydä tässä ensin läpi. Yritetään pitää tämä kuitenkin aika kohtuu lyhyenä. Tai no, lyhyenä, mutta ei hirveän pitkänä. Eli mä oon koulutukseltani softa-insinööri AMKista ja tein hommia sillä alalla enemmän ja vähemmän kylläkin managerin myynti henkilöstöjohto positioissa niin kuin vajaan 10 vuotta Oulussa niin sanotusti Nokian hulluina vuosina ja sitten sen jälkeen olin viitisen vuotta olin yrittäjänä Oulussa, ohjelmatoimistoa pyöritin, eli järkkäilin juhlia ja välitin koomikoita, bändejä ynnä muuta, mitä nyt pääsääntöisesti yritykset tarvitsi erilaisiin tapahtumiinsa ja Tietysti sillä voi sanoa niin vähän taustoista ihan muutenkin, että olen aika myytihenkinen ihminen ollut ehkä omasta mielestäni aika lailla koko elämäni. Ja tietyllä lailla aina on ollut tietyllä lailla jonkunlainen pyrkimys johonkin tavoitteeseen, eli tavoitteen asettelu on ollut aika tärkeää omassa elämässä, että jopa välillä vähän liiankin tärkeää.
Viisivuotissuunnitelmia. Ja.
Joo, viisivuotissuunnitelmia on tullut tehtyä, jotka on enemmän ja vähemmän tietysti sitten kohtalaisen hyvin tullut pidettyäkin. Ja nyt tässä tietysti, nyt kun 5 vuotta tulee täyteen, niin nythän sitä pitäisi miettiä, että mitä sitten.
Niin, totta, onhan se yhdenlainen 5-vuotissuunnitelma varmaan tähänkin hommaan.
No kyllä, se oli itse asiassa aika vahvastikin. No, mutta siis joo, taustoista sen enempää, että yrittäjähenkisyyttä kyllä niin kuin löytyy, ja meillä on niin kuin omat yritykset, tai oma yritys Suomessa, ja sen kautta on helppo operoida ihan näitä meidän bisneksiäkin, mitä tehdään, että mistä meidän niin kuin varallisuus tai tulot tulevat.
Joo, Toni, yrittäjyystausta on tietenkin auttanut tässä todella paljon, että mä oon ollut enemmänkin korporaatiopuolella töissä, siis ihan työntekijänä, vai voiko sanoa korporaatio, mutta siis isoissa yrityksissä.
No kyllä se Nokia ihan korporaatioa.
Nokia Siemensillä tein melkein 10 vuoden työuraan, ja en mä tiedä, voinko ehkä yrittäjähenkinen ihminen, joo, mutta en mä tiennyt mitään niin kuin yrityksen pyörittämisestä, enkä mä oikeastaan tiedä ihan hirveän paljon vieläkään, koska Toni enemmän hoitaa sen puolen luonnollisestikin, kun se homma hoituu. Mm. Ja nimenomaan Suomessa se homma hoituu, että moni ehkä ajattelee, että kun me ollaan oltu näin kauan poissa, niin me oltaisiin niin kuin, paitsi että muutettu siis itsemme jonnekin muualle, niin olisi myös muutettu meidän yritys. Mutta se ei ehkä ole niin yksinkertaista.
No ei se ole yksinkertaista. Ei. Eikä sitä tietysti tässä tiedä sinänsä, mitä tulee tulevaisuus tuo tullessaan.
Niin, mutta nythän on näitä jännittäviä yölisuunnitelmia.
No, kaikennäköisiä suunnitelmia on monessakin mielessä, mutta toistaiseksi ollaan oltu siinä. Tullut siihen tulokseen punninneena eri vaihtoehtoja, että Suomi on näin suomalaiselle helpoin paikka olla yrittäjänä ja pitää niin kuin, veroja, kirjat, tiedot siellä Suomessa ja näin. Ja sulla, niin, meillä yhteinen harrastus oli orkesterissa, Teekkarintorvissa ja Big Bandissa, TT Big Bandissa soitettiin. Et siinä mielessä ollaan niin kuin paljon oltiin jo ennen tätä 24/7 nomadielämää yhdessä, kun harrastuksetkin tietysti vei samoihin paikkoihin, että jonkun verran nyt oli omia urheiluharrastuksia, mutta paljon on oltu yhteydessä. Se on yksi kysymys tuolla, että miten me nyt yleensäkään tullaan toimeen tässä 24/7 elämässä, ja palataan siihen myöhemmin, mutta tästä voisi varmaan niin kuin kätevästi siirtyä esimerkiksi noihin kysymyksiin. Me päästäisiin vähän siihen kivasti niihin aiheisiin paremmin sisälle. Ja tää laittaa tuonne sitten linkit, kun saadaan nämä niin kuin
muiden
julkaisut, niin sieltä voisi jo käydä kuuntelemassa myös tai ja lukemassa niin muita ajatuksia, mitä ehkä tässä ei sitten välttämättä tule kaikkia esille.
No lähdetäänkö liikkeelle vaikka tuosta, mikä ihmisiä yleisesti ottaen pitää paikallaan tai mikä estää lähtemästä. Eli mitä me käytiin läpi silloin, kun sitä päätöstä tehtiin tai sitä lähtöä tehtiin, minkälaisia fiiliksiä?
Niin mä luulen, että varmaan ensimmäinen, kun siihen tuli, tavallaan mä alettiin sitä pohtimaan koko tätä niin kuin irtiottoa, jos nyt ensin puhuttaisiin siitä niin kuin aika monta vuotta ennen kuin se sitten loppupeleissä tapahtui, ja siinä oli monta tietyllä lailla tämmöistä vaihetta, jossa me päädyttiin kokonaan lähtemään ilman mitään niin kuin päämäärää, eli täysin oikeastaan niin kuin tyhjän päälle. Vaihtoehtojahan meillä oli ensimmäisenä, taisi olla, milloin puhuttiin, oli, niin kuin, oli tämmöinen Bahama-projekti, että baari Bahamalle kautta hostelli yrittäjäksi johonkin nättiin ympäristöön, mutta sitten tavattiin tuolla reissuilla Kaukoidässä ja lattareissa ihmisiä, jotka oli sen tehnyt. Ja, no suoraan sanottuna ei ne nyt vaikuttanut niin onnellisilta, ja, kun olisi toivonut ja halunnut heidän näkevän. Et tavallaan tuleeko siinä semmoinen tilanne, että vaihdat sen oman tutun ympäristön, jossa olet asunut ja elänyt tuntemattomaan ympäristöön, mutta kuitenkin rakentaa itselleen sen kuplan ja sen paikan, missä on niin kuin kiinni siinä samassa arjessa, josta ei välttämättä pääse edään irti.
Niin, nimenomaan just joku pienen baarin pyörittäminen, niin sehän on semmoinen yhden ihmisen maksimissaan kahden ihmisen business, jossa ollaan sitten kiinni koko ajan. Että...
Niin, ja sitten kun eihän siihen mitään tuuraajaa löydy. Et se on sama kuin tässä yrittäjäkeskustelussa, mitä Suomessa nyt esimerkiksi käydään tällä hetkellä, on se, että ei yrittäjällä ole tuuraajaa. Se on niin kuin älytön ajatus loppupeleissä. Jos sä oot yksin yrittäjä tai jopa pienen yrityksenkin toimija, niin ei ole mahdollisuutta. Et se on niin kuin sillä aikaa, se on käytännössä sitten niin kuin telakalla se yritys. Ja tässä tapauksessa, jos ajattelee just tämmöistä Bahama-projektia, mikä meillä oli, niin onneksi tavattiin näitä ihmisiä ja tultiin siihen tulokseen, että ehkä kuitenkaan... Että kannattaako mennä toiseen maahan tuntemattomaan ympäristöön ja sitoa itsensä köydellä kiinni johonkin tavallaan omaisuuteen, kun kuitenkin se vaatii siihen panostamista rahallisesti ja aikaa ajallisesti niin kuin huomattavasti, että saa bisneksen pyörimään ja byrokratia... Ja kaikki mahdolliset säännökset ja kaikki mahdolliset, siis ihan älytön projekti perustaa johonkin Filippiineille länkkärinä niin kuin baaria tai ravintolaa tai mitään liiketoimintaa, niin ei kiinnosta ottaa sitä kyllä lankaa tässä.
Joo, no se oli yksi vaihe.
Se oli yksi vaihe.
Yksi vaihe oli se pelkkä lomailuvaihekin, se tämmöinen lainausmerkeissä maailman ympärin matka.
Mä en edes muista tota.
Se on ollut ehkä enemmän mun.
Niin, koska... sä et ole puhunut mulle siitä ollenkaan.
Kyllä siitäkin varmaan jotain puhuttiin. Mutta se oli varmaan semmoinen niin kuin siinä vaiheessa, kun alkoi seuraamaan muita ihmisiä, jotka matkustaa maailmalla pidempään ja niiden tekemisiä, niin niitä maailman ympäri reissaajia oli aika paljon suomalaisiakin.
Mm, totta.
Silloin joskus vajaa 10 vuotta sitten, niin tuntui, että no ei helkkari, että tolleenkin voi vaan tehdä.
Ja meillähän ei ollut siis mitään tämmöistä pitempää reissua, että meidän pisin reissu taisi olla 5 viikkoa, joka oli jossakin Kaakkois-Aasiassa varmaankin.
Joo, ei ollut semmoisia välejä niin kuin töissä. Että...
Niin, tai ei otettu mitään. Ei ollut, kyllä periaatteessa olisi tietyllä lailla joku 3 kuukauden tai 1,5 vuoden sapatti olisi ollut ehkä jollakin tavalla palkattomana mahdollista.
No en mä tiedä edes, olisiko.
Niin,
mutta siis toissijasta sinänsä tässä. Mutta se oli yksi vaihe.
Mm. Ja sitten varmaan se viimeinen vaihe, mikä tuli aika lopussa vasta, oikeastaan varmaan 2016 vuoden loppupuolella, että tämmöinenkin mahdollisuushan tietysti on, että pistetään niin sanotusti kaikki lihoiksi ja lähdetään kokeilemaan, mihin maailma meitä johdattaa ja katsotaan, että pärjätäänkö omilla. Ja sitten kun... Muutaman tunnin Excelin harjoituksen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että okei, meidän varallisuus siinä mielessä riittää muutamaksi vuodeksi ilman, että tarvii välttämättä tehdä mitään. Ne, jos ei tule mahdollisuutta tai ei löydy jostain ansaintamahdollisuuksia, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Mutta se ehkä oli se nimenomaan se isoin asia, oli se päätös siitä, että nythän tämä tehdään, että nyt ei enää peruta. Ja nyt ollaan 5 vuotta oltu tällä tiellä. Ja...
Mutta tuohon kysymykseen siis tästä aiheesta, että mikä meitä pitää paikallaan, siis
niin
sanottuja normaaleita ihmisiä, niin ne samat asiat, mitkä meitäkin esti lähtemästä jo paljon aikaisemmin. Eli niin. Sitä on niin kiinni siinä omassa... No uraassa varmaan, mutta koko elämässä tavallaan, että se semmoinen, miksi sitä nyt sanotaan tämmöistä viitekehystä tai semmoista, mihin meidät niinku kasvatetaan, että minkälaista on oikea elämä, että mitä siihen kuuluu,
niin,
siihen kuuluu tiettyjä asioita.
Yhteiskuntarakenne, tavallaan tai niin. Tämmöinen mentaliteetti siitä, mihin ihmisen pitää ihmisen, joka syntyy maahan tai yleisesti mihin tahansa. Joka maassa on tietysti, joka maan osassa on erilaisia viitekehyksiä, oikeita tapoja elää, niin se on varmaan semmoinen kotikasvatus tai sisäsyntyinen, mikä se on oikea sana, siis tavallaan se asia, että se niin kuin tulee siitä yhteiskunnasta annettuna, että näin sinun tulee elää ihmisenä elämää tässä maassa ja tässä yhteiskunnassa,
Ja se on pelottoman voimakas.
Se on voimakas. Sehän niin kuin siitä irti pääseminen vaatii järkyttävän paljon niin kuin tahdonvoimaa ja sitä uskallusta ja semmoista, että se antaa itselle siihen oikeasti mahdollisuuden ajatella toisin.
Kylläkään mä olin aika lähellä niin kuin perua koko jutun siinä vaiheessa, kun mä oikeasti itseni irtisanoin, koska se on niin iso asia. Nyt se vähän naurattaa siis, että kun ajatellaan sitä, että mikä tässä 5 vuodessa on muuttunut, niin tämmöisten asioiden suhteen koko ajatusmaailma jotenkin.
Kyllä.
Mutta silloin se oli melkein maailmanloppu se irtisanominen. Se oli aika paha.
Voin kuvitella, että mulla nyt ehkä oli sillä jo. Se ehkä tietysti yrittäjyyden kautta tulee se vapaus valita paljon helpommin ja enemmänkin. Mä olin kyllä todella tyytyväinen ja onnellinen siitä, että mä löysin yritykselle jatkaja ja sai esiintyjät, jotka mulla oli tallissa niin sanotusti, niin toivottavasti ainakin hyvän kodin ja mä olin ihan valmis heittäytymään, mutta varmaan se tosiaan sulla oli aika paljon isompi tämmöinen henkinen muutos silloin, varsinkin silloin sillä hetkellä, kun se tapahtui, että niin kuin tavallaan ennen kuin itse asiassa aloitettiin tätä elämää. Ja se sitten, miten tavallaan tämä niin kuin tai psykologisesti on, niin kuin, miten meidän asenteet on ehkä muuttunut tämmöiseen niin kuin, tavalliseen elämään. En tiedä, niin kuin, onko se oikea termi, mutta se tulee tuossa hetken päin. Mutta se, mikä meidän pitää paikallaan, niin se on tavallaan se yhteiskuntajärjestys minun mielestä, joka tulee perinteistä, ja sitähän on rakennettu tuhansia vuosia maailmaan, että ei se ole niin kuin semmoinen asia, että voi sanoa, että nyt länsimaat on keksinyt tämän asian, ihan se on luolamiehistä lähtien näitä, että pääsääntöisesti on pyritty etsimään joku paikka, missä on suoja petoja vastaan, ja sitten hulluimmat on laitettu sinne pihalle etsimään niitä petoja, että niitä voi syödä, tai siis jotain ruokaa. Ja ihan sama asia kuin nyt, että me ollaan niitä hulluja, jotka heitetään tänne maailmalle katsomaan, että mitä täällä on niin kuin vertauskuvannollisesti. No, mutta se on iso muutos, ja se ei missään nimessä sitä ei pidä ottaa niin kuin todellakaan keveästi.
Mä väitän, että se on niin kuin se suurin. Totta kai sitten semmoinen ylipäätään niin kuin kodin käsite, se omistaminen itsensä ympärille, asioiden kerääminen ja niistä nauttiminen, niin se on myös aika voimakasta. Tietenkin sitten myös ystävät ja perhe ja niin kuin rakkaat ihmiset, että kyllähän ne on kaukana siinä vaiheessa, kun olet
ja se on niin, että totta kai se totta, että tämä, niin kuin, tämä liima, mikä sitoo ihmisiä siihen paikkaan, missä ne on jopa monestikin syntyneet, että ihminen ei itse asiassa matkusta kovin kauas syntymäpaikastaan. Ehkä opiskelut ja tämmöiset työt nykyään vie helpommin kauemmas, mutta se liima on kuitenkin myös se tavallaan turvan tunne, turvan rakentaminen, ja et kyllä mä näkisin, että ehkä se semmoinen niin kuin on varallisuuden, omaisuuden ja tavaroiden kerääminen ympärille on ja ihmisten myöskin kerääminen ympärille on sitä turvallisuuden tunteen rakentamista, että kyllä mä ymmärrän sen, että kyllä se varmaankin meitä vähän ehkä sillä lailla voisi sanoa, että kun me melkein 15 vuotta matkustettiin yhdessä ja aika välillä semmoisissakin paikoissa, mihin ei olisi välttämättä kannattanut matkustaa, yleensä jälkeenpäin tiedettiin asioista, mutta on se, että ehkä se vähän se turvallisuuden tunteen, en mä tiedä, poistaminen aloitettiin jo aika paljon aikaisemmin. Ja sillä, että se tuntuu, että meillä ei välttämättä ollut ehkä sitä tarvetta palata siihen omalle sohvalle. Ehkä se tuntui ehkä jopa niin päin, että mä en halua palata siihen omalle sohvalle ja siihen omaan kuplaan, missä ollaan, ja siihen tavalliseen elämään enää loppuvaiheessa, vaan mä olisin halunnut jatkaa sitä lainausmerkeissä lomaa, joka kuitenkin tuntui elämältä. Että joo, se oli loma sen takia, koska se loppui.
Niin, kyllä.
Elämää nomarina.
Joo. Tähän varmaan otetaan seuraava kysymys. Se liittyy tähän kodin käsitteeseen, miten se meni.
Joo, se kaikki vähän liittyy toisiinsa. Tai no, yllättävästi, kun kaikki liittyy nomarielämään. Mutta kysymys on, että mitä ajattelette nykyään kodin käsitteestä? mitä koti merkitsee ja missä koti on tai kaivataanko me jonnekin kotiin. Sähän vähän tätä sivusit jo tässä omaa sohva-ajatuksessa.
Niin. Joo, se varmaan, muistaakseni mä siinä kun puhuttiin tässä podcastissa, niin sanoin, että mehän ollaan nyt kotona. Ja koska tämä paikka, missä me nyt asutaan, on meidän koti tällä hetkellä. Ja se varmaan meni muutama kuukausi, varmaan vuosikin siinä, että niin kuin ehkä sitä alkoi ajattelemaan sillä lailla, että se meidän niin kuin tavallaan ymmärsi sen, mitä tehty, mikä tämä muutos oli, mitä me tehtiin, että meillä ei ole enää sinne kotia, minne palata. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa löytymään niitä paikkoja, joita alkoi pitämään kotena. Ja tämä haussittaus on tietysti ollut semmoinen niin kuin ihan mahtava löytö tietyllä lailla kyllä meille, koska nyt näitä paikkoja, missä me ollaan, oli se sitten viikko tai 3 kuukautta niin päällä, niin aika nopeasti me kuitenkin niin kuin väittäisin, että tullaan niin kuin sinuiksi paikkojen suhteen. Ollaan todella nopeasti, sopeudutaan ympäristöihin. Yleensä tarkoitus on löytää se kauppa. Se on niin kuin ensimmäinen suurin piirtein. Sitten pikkuhiljaa lenkkimaastoja, mitä voi käydä. Ja asunnot, kunhan nyt keittiöstä löytyy ruoan laittovälineet, niin aika pitkälle sillä pärjää.
Hyvä työtila olisi tietenkin kiva. Siitä välillä vähän joutuu tinkimään, että tässä istutaan tämmöisellä rottinkituoleilla.
Niin, no ei meillä hyviä työtiloja ole varmaan ollut missä oikeastaan voisi sanoa. Että olisiko...
No ei ainakaan silleen, että olisi 2 ihmiselle niin kuin hyvää niin. Oikea työtuolia. Mutta toisaalta pyritään tekemään vähän vähemmän töitä. Muistaakseni tänne, kun me tultiin, niin oli puhetta, että pyrittäisiin olemaan 4 tuntia päivässä niin. Maksimissaan koneen ääressä, mutta yleensä menee kyllä enemmän.
Ehkä se on se vähän se pointti myös tässä, ehkä tämä nyt vähän rönsyää siihen, että mikä meidän työkäsite on, että ehkä me voidaan sitä puhua tuossa hetken päästä jossakin muussa. Mutta se, että niin kuin 4 tuntia työtä, mutta onko tämä meidän työ, mitä me nyt tässä tehdään?
Niin siis tarkoitin nyt lähinnä sen työtilaan tai siis sen niin kuin ergonomian ja tämmöisten asioiden kannalta, että jos istuu koneen ääressä, niin...
No joo, mutta kyllä mehän liikaa me istutaan, mutta toisaalta... Kun ei meillä ole sitä oikein muutakaan ole tavallaan, että joo, kyllähän sitä aina voisi niin kuin joka päivä lähteä johonkin seikkailemaan, mutta kyllä siihen aika nopeasti kyllä kyllästyy, suoraan sanottuna.
Joo, kyllästyttää.
Niin, mutta että joka päivä lähtisi, koska se vaatii hirveästi myös suunnitelmallisuutta, koska me ei ole kauhean spontaaneja ihmisiä varmaan kumpikaan, että voisi vaan heittäytyä ja lähteä, että otetaanpas nyt tuosta metroa ja lähdetään keskustaan. Toki ei nyt ihan hirveän helposti voida myös lähteäkään, kun meillä on...
Niin, täällä on kyllä näitä vastuita tosi paljon. Niin. Että...
Mut se kodin käsite on kyllä niinku aika vahvasti ollut melkein alusta asti kyllä se, että se koti on siellä, missä me ollaan. Että en mä ainakaan ole... En ole kaivannut omaa sohvaa ja omaa kattilaa ja omaa työpöytää ja sänkyä. Et kyllä mä oon aika hyvin... sopeutunut kyllä lähestulkoon joka paikkaan, missä on ollut. Mutta sitäkin me ollaan kyllä harjoiteltu täällä ovilla reissuilla, että kyllä on kaiken näköisiä luukkuja ollut, missä on niinku...
Joo, nythän meillä on ollut ihan fiksuja koteja.
No todellakin.
Ja nyt sitten on vielä toi autokin, mistä puhuttiin jossain aikaisemmassa jaksossa tuosta retkeilyautosta, että sekin tietysti aivan älyttömän pieni minikoti, mutta tarvittaessa sekin voi olla... kodiksi riittävä.
Niin, Serbiassa oltiin viikko, asuttiin leiritäalueella autossa ja kyllä se sinne kun illalla sitten kun oli päivän puuhannut, mitä oli puuhannut, niin meni katsomaan läppäriltä jotain sarjoja, niin ihan tuntui siltä, että no tässähän on meillä kaikki, mitä me tarvitaan. Että mitä ihminen tarvitsee, että se on ehkä se, varmaan siitä pääsee vähän siihen seuraavaan kysymykseen, että miksi yleensäkään niin kuin omistaa enempää kuin tavallaan tarvii. Tai...
Niin, se ei ole välttämättä sellainen asia, mikä on muuttunut. Tai ehkä meillä oli... No niin, en mä tiedä. Silloin kun luovuttiin kaikesta, lähestulkoon kaikesta tavarasta, niin tajusko sitä kuinka hyvin, että mitä se tarkoittaa. Mutta kyllä kai omasta mielestämme me oltiin silloin jo asennoiduttu niin, että ei ihminen tarvitse ympärilleen paljoa. Kampetta. Ja ei ole paljon lisää kyllä hankittu. Että täytyy myöntää, että joitakin juttuja meni silloin niin kuin että se ajatus siitä, että mitä tarkoittaa eläminen, asuminen, oleminen ulkomailla, oli ehkä vähän kummallinen. Siis ei ihan tiedetty, että mitä tämä tarkoittaa. Joo. Ja sen takia joitakin sellaisia juttuja tuli heitettyä pois tai pistettyä kiertoon, mitä sitten olisi oikeasti tarvinnut.
Mitä ehkä joitain on, mutta hyvin vähän niistä on kyllä hankittu enää takaisin. Että tavallaan tuliko mitään, kuinka paljon tuli laitettua oikeasti semmoista, mitä oikeasti tarvii nyt?
No en mä sano, että mitenkään erityisen paljon, mutta muutamaan kertaan olen huomannut ajattelevani, että olisi nämäkin asiat ollut.
Niin. No joo, niin totta. Ja sitten on ostettu jotakin, mutta näin on.
Pieniä juttuja, mutta se tavallaan kertoo niin kuin myös siitä, että mikä on muuttunut, niin kyllä semmoinen ymmärrys on muuttunut.
Mm. No, mikä seuraava kysymys?
No, onko ne nämä arvot? Me jo vähän puhuttiin jo arvoista, mutta mitkä arvot ohjaa meidän nomadielämää ja onko ne muuttuneet siitä kuinka paljon?
Niin alusta tai niin. Entisestä niin. Elämästä. Nykyinen elämä ja entinen elämä. Kyllä mä väittäisin, että aika lailla entisestä elämästä arvot on niin kuin muuttunut ihan täydellisesti. Niin kuin tavallaan arvomaailma. Että jos ajattelee, että aiemmin aikaisemmassa elämässä, kun se olin yrittäjä varsinkin ja sitä aikaisemmin, kun olin niin kuin managementtipositiossa, niin se, kyllähän se menestyminen on ollut tietyllä lailla aika iso asia omassa elämässä. Ja sen menestyksen tavoittelu. Ja ehkä tässä elämässä mä en koe tarvetta pyrkiä menestymään enemmän kuin tämä oikeastaan millään tavalla, että niin kuin menestyminen on enemmänkin kun mä niin kuin voisin sanoa, että mä olen jo menestynyt. Siis siinä mielessä, kun mä olen onnistunut tässä elämänmuutoksessa, mistä haaveiltiin ja mitä halusin, niin se on minun mielestä jo iso menestys.
Mm, totta kai, joo.
Ja
että se on vaan niin erilaista menestymistä niin, kuin mitä yleisesti ajatellaan, että mitä se tarkoittaa. Mm. Että just tämmöinen uratikkaat ja rahan kerääminen ja se omaisuuden kerääminen ympärillä myös, sehän on osa menestystä. Niin. Että myös näytät siltä, että olet menestynyt.
Niin, ehkä se on se näyttämisen tahto myöskin tietyllä tavalla. Mutta se onnistuminen on tietysti eri asia kuin menestyminen. Ja mä tavallaan onnistunut, mä pidän isona arvona siis myös sitä, että pystyy arvostamaan niin kuin muutamia asioita, kuten vapaus, terveys, mahdollisuus tavallaan siihen elämään, minkä on valinnut. Eli ei ole joku taho kertomassa, miten sinun tulisi elää. Ja ne on isoja arvoja ainakin mulle.
Niin, ne on varmaan sellaisia arvoja, jotka on ollut arvoja aiemminkin, mutta ne on muuttanut merkitystä. Että just miettii meidän entisessä elämässä, että mitä tarkoitti arvona vapaus. Että onko se vapaus matkustaa, on hyvä passi, pääset minne haluat.
Mm.
Ja sitten taas tulet kuukauden päästä takaisin olemaan kiinni. Kaikessa siinä, mihin niin. Sinut on tai olet itsesi sitonut kiinni.
Mm.
Että nyt se vapaus on niin kuin paljon isompi käsite, paljon laajempi kokonaisuus.
Kyllä. Vapaus myös, niin joo, nimenomaan tehdä itse päätöksiä ja valita maita esimerkiksi, missä haluaa olla. Ja en minä tiedä, mä haluaisin uskoa, että maailma olisi menossa niin kuin enemmänkin siihen niin kuin paikka riippumattomampaan suuntaan tietyllä lailla, mutta mä vähän pahoin pelkään, että se ei ole. Mutta siis se ehkä nimenomaan se vapaus tuli tässä varsinkin niin kuin koronarajoitusten myötä niin kuin vielä enemmän itselle isommaksi arvoksi, kun sitä vapautta lainausmerkissä aika vahvasti riistettiin. Ja siitä tehtiin siitä liikkumisen ja elämisen vapaudesta ja menemisen ja käymisen ja kokemisen vapaudesta, niin siitä tehtiin rajoitettua. Ja siihen laitettiin niin sanotusti raamit, mikä onkaan sitten ihmisen vapaus.
Mm, no totta kai tuommoiset asiat konkretisoi sitä.
Tunnetta.
Niin.
Ja Mitäs muita, minkälaisia arvoja? Siis totta kai,
no entä rahaa?
Niin, no raha...
Onko raha arvo?
No rahan merkitys on kyllä muuttunut hyvin paljon, että kun on tässä 5 vuoden aikana ymmärtänyt sen, mitä niin kuin... Tavallaan kun me laitetaan kaikki ylös, me tiedetään tasan tarkkaan, mitä me ollaan 5 vuoden aikana kulutettu. Se on helppo laskea tulot, mutta yleensä hirveän paljon vaikeampi laskea menoja.
Voimme kyllä suositella lämpimästi kaikkien menojen ylöskirjaamista. No. Se voi osoittautua hyväksi. Ei me tietenkään siis entisessä elämässä, niin kuin silloin me kirjattiin kaikkien lomareissujen.
Niin, ja tiedettiin suurin piirtein, mihin periaatteessa siis pystytään ja minkälaisiin raameihin rahan käytön suhteen. Tällä hetkellä, mitä meillä on, keskiarvo jotain vajaa 40 ollut viime vuodet 2 hengiltä per päivä, johon kuuluu valitettavasti, tai no en tiedä, onko se valitettavasti, mutta paljon tätä viiniä, mitä nyt tässä esimerkiksi juodaan, ja craftbeeriä, mitä käsityöläisoluita, mitä alettiin harrastamaan tuossa 2 vuotta sitten aktiivisemmin, siihen menee ihan älytön määrä rahaa suhteutettuna meidän vuosibudjettiin.
Joo.
Vaikka me ollaan erittäin edullisissa, alkoholihinnoiltaan edullisissa maissa.
Niin, no jos ajattelisi niin kuin hinnan kannalta, niin sit ei kyllä kannata craft beeria harrastukseen valita, että se on kallista kaikkea.
Mutta se, että niin kuin kuinka tarviiko, mä en koe tarvetta kerätä varallisuutta enää. Mä koin tarvetta kerätä varallisuutta vielä silloin aikaisemmassa elämässä. Mutta mä en koe tällä hetkellä minkäänlaista tarvetta. Mä koen tarvetta kerätä varallisuutta sen verran, kun mä tarvin. Ja sitä, että...
Tai olla niin kuin kuluttamatta semmoista kerättyä varallisuutta.
No joo, ehkä niinkin. Mutta tavallaan myös se, että mä varmaan vähän muuttunut myös se ajatus siitä, että kun nyt tämä niin sanottu repäisy tehtiin, ja se ehkä se poisti semmoisen niin kuin tulpan ajatuksesta siitä, että miksi ei voisi elää nyt, kun on vielä mahdollisuus tavallaan. Siis on vielä nuori, vaikka nyt ollaan niin kuin nuoria, mutta ei olla vanhuksia. Ja et niin kuin se, että mä harmittaa hirveästi, jos ihmiset, suurin osa ihmisistä elää sitä niin kuin sitten, kun sitku elämää. Eli sitten, kun joku asia on paremmin, niin sitten tehdään ja... Eihän sitä koskaan tule. Se on niin kuin
aina on uusi sitku.
Niin, se on hyvin todennäköistä, että näin ei tule koskaan elämässä tapahtumaan. Ja aina sen muutoksen pitää lähteä itsestä. Ja itse pitää tehdä se muutos. Että muutosta ei kukaan tule kertomaan. Että, no joo, voi virkavalta voi tulla joskus kertomaan, että sun pitää tehdä muutoksia elämässä. Mutta se ei ole silloin yleensä kovin hyvä asia, että joku muu tulee kertomaan, että nyt pitäisi muuttua. Arvo on aika hankala käsite ihan lähtökohtaisesti. Mä luulen, että suurin osa ihmisistä siellä sitkuelämässä niin ei edes pohdi, mitkä on elämän arvoja.
Niin, enkä mä tiedä, kuinka tarpeellista pohdintaa se on.
En mä tiedä, mäkään.
Niin, normaali elämässä on niin kiire, että ei siinä nyt kerätä mitään arvomaailmoja pohtimaan.
Niin, arvo varmaan tulee ohjaa myös. Mä väittäisin, että media ohjaa aika paljon arvoja meidän elämässä.
Osittain varmaan joo, media ja ylipäätään semmoinen...
Ympäristö.
Niin, se yhteiskunta. Se on vähän, kyllä, mitä puhuttiin aikaisemmin tästä tavallaan...
Kuplassa elämisestä.
Niin, siitä kasvamisesta tietynlaiseen... malliin. Ei se ole mitenkään tietoista. Sieltä ne arvotkin ihan tietämättä muodostuu.
Niin, kyllä.
Kaikilla ne on varmaan aika lailla
suoraan. Ympäristöhän ne rakentaa pääsääntöisesti arvot, että perheestä ja ympäristöstä, missä elää.
No sitten nomadismi ja yhteisöt. Kaipaako kulkija ympärilleen yhteisöä?
Tämä on kyllä hankala, tai en tiedä, onko tämä hankala kysymys, mutta tämä on se, mikä...
Mitä? Se on ehkä... iso muutos.
Se on iso muutos, mutta se on siis se, että meillä ei ole yhteisöjä ainakaan ympärillä. Ehkä meillä on virtuaalisia yhteisöjä joitain. Mutta se, että kaipaako niitä, niin no mä kaipaan ihmisiin välistä kontaktia. Siis mä haluan olla ihmisten kanssa tekemisissä nimenomaan fyysisesti sillä puhetasolla, että tuota, mä, varsinkin uusien ihmisten kanssa keskustelu ja tapaaminen niin on, todella niin kuin voimaannuttavaa ja siis sillä tuo minulle kyllä hyvin paljon henkistä tuota, miten pääomaa.
Niin, no, tavallaan, joo.
Että tuota, tämä on ollut hyvä tämä Craft Beer Nomadsin harrastus, kun, me kierretään panimoita ja ravintoloita, ja, tai näitä Craft Beer ravintoloita, ja ne on yllättävän hyvin tuota, ihmiset osaa englantia niissä ja tuota,
ihmiset jakaa samanlaisen innostuksen.
Kyllä, kyllä, ja siis niitä on tosi mahtavaa välillä, tai yleensä aina niin kuin pääsee tosi hyvin juttuun heidän kanssaan ja pääsee niin kuin puhumaan jostakin asiasta, mikä ei niin kuin tietyllä lailla ole mitään niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista tai poliittista tai uskonnollista tai semmoista, mistä mä en halua puhua, koska se on ongelma aina. Niin kuin, ainahan se on ollut ja tulee aina olemaan puhua politiikasta, uskonnosta ja tuota, tämmöisistä niin kuin isoista tabuista tietyllä lailla. Ei niistä yleensä kannata, saati sitten tuntemattomin, mutta yleensä ei edes tuttujen kanssa. Niin, mutta siis semmoisesta yleensä se kanssakäyminen ihmisten kanssa on tosi hieno asia. Ja sitten tämä, niin kuin craft, tämä niin kuin haussittaus tietysti tuo myös meille mahdollisuuden tavata näitä talojen omistajia, eläinten omistajia niin kuin vähän pitempiaikaisesti. Ja siinä kuitenkin se luottamussuhde on niin tärkeä, että siinä päästään niin kuin pakkokin päästä tietyllä lailla jonkunlaiseen puheyhteyteen. Ja se on mielenkiintoista kuulla näitä tarinoita, miten ihmiset, vaikka tämä Jutta, joka täällä tässä talossa asuu, on saksalainen ja asunut 25 vuotta.
20 vuotta.
20 vuotta täällä ja rakennuttanut ison talon miehensä kanssa. Niin kuinka, mikä oli heidän tarina päätyä tänne. Ja siis todella mielenkiintoista.
Joo, ne kohtaamiset on hauskoja. Ja voimaannuttavia, joo, niin kuin sanoit. Ja sitten meillä on tietenkin meidän niin kuin tämä kahden hengen mini-yhteisö. Että moni on kysynyt sitä, että käydäänkö me tämmöisissä nomadien niin kuin coworking-tiloissa ja tämmöisissä yhteisasumisissa ja yhteistyöskentelyn jutuissa, joita on niin kuin lisääntymissä määrin itse asiassa ihan ympäri.
Niin, onhan niitä jo.
Maapalloa ei olla käyty ja se ei jotenkin tunnu tarpeelliselta, mutta väittäisin, että jos olisi niin kuin yksin reissussa, niin kuin monet nomadit on, niin ne olisi varmaan niin kuin jotenkin tärkeämpiä, koska silloin se yhteisö olisi konkreettisemmin läsnä.
Kyllä. Mä voisin,
vaikka se muuttuu, mutta että löytyisi se oma kupla. Niin,
me ei käydä niissä, siis me ei käytetä näitä coworking spaceja ja yhteisasumisia osittain myös sen takia, koska meillä niin kuin, meitä on joka, siis meitä on kaksi, se helpottaa tietysti, mutta se, että meillä on näitä haussittauspaikkoja, ja sitten kun meillä ei ole haussittauspaikkoja, niin me ollaan enemmän ja vähemmän turisteja suoraan sanottuna.
Yritetään olla NS-lomalla.
Mutta totta on, että kyllä olisi ihan kiva käydä itse asiassa jossakin. Pitääpä melkein katsoa, että onko Sofiassa jotakin tämmöisiä nomadeiden kokoontumisajoja tässä kesällä, koska se olisi tosi mielenkiintoista. Meihän on oikeasti tavattu suurin piirtein yhtään nomadia.
Joo, joku semmoinen tapahtuma. Olisi kiva käydä, mutta siis niissähän on yllättävän korkeat hintalaput, niin, että jos menisit vaikka kuukaudeksi asumaan co-living spaceen, niin ne se on aika hurja hintaisia.
Joo, se on jotain ihan muuta kuin mitä me tullaan koskaan tekemään. Ne vaan tuntuu, nämä co-living ja co-working jutut, ne tuntuu enemmän niin kuin bisnekseltä jollekin.
Tähän liittyy itse asiassa tämä kysymys, että onko nomadismi kasvava trendi, ja jos niin, niin miksi? On varmaan kasvava trendi, mutta me ollaan niin jotenkin tavallaan kuplassa, että en mä tiedä ollaanko me, mutta kuitenkin kuulutaan jonkinlaisiin sosiaalisen median nomadiyhteisöihin ja nähdään niitä ihmisten postauksia jatkuvasti, jotka joko on diginomadeja tai suunnittelee olevansa. Niin tuntuu, että niitä on paljon, no, mutta faktisesti niin kuin väestöstä niin...
No ei ole paljon väestöstä. Jos 8 miljardia, joka taitaa olla tähän D-Day tässä ihan kohta, niin tuota, verrattuna ei ole paljon. Mä itse asiassa aloittanut tuossa jo yhtä artikkelia, että kirjoittaa tästä niin kuin digital nomadismista maailmanlaajuisesti ja ainakin jotain tutkimuksia, jotka nyt on, tietysti voi olla ihan mitä tahansa. Niin mun mielestä se kasvu oli 10% tässä niin kuin muutaman vuoden aikana ja koronapandemia ei ole ainakaan vähentänyt sitä halua olla paikka riippumaton ja pystyä, itse ihmiset on niin kuin enemmän totutettu siihen.
Niin, ja siis on myös muuttanut yritysten asennoitumista siihen, no, niin kuin pakotettuna tavallaan.
Osittain, jopa saksalaiset yritykset on saattanut asennoitua siihen.
Niin, niin. Mutta monet siis ei siltikään pysty lähtemään kotimaastaan pois, että siis vaikka saisi luvan tehdä etänä se on, töitä, niin se tarkoittaa monesti sitä, että voit, saat luvan tehdä kotoa töitä, tai ehkä mökiltä, mutta tehdä ulkomailta, niin siinä nyt on tietysti myös byrokratiaan liittyviä juttuja, miksi se ei ole niin yksinkertaisesti yrityksille niin kuin antaa sitä liekaa, että on, ei se nyt ole vaan, että ei haluta.
Elämään omarina.
Olisi ihan mielenkiintoista todellakin myös käydä niitä keskusteluita saman henkisten ihmisten kanssa, koska se voisi avartaa aika paljon sitä niin kuin omaa ajatusmallia ja miten niin kuin ihmiset muut tulee toimeen. Siis, koska mä sanoisin, että me ollaan tultu todella hyvin toimeen. Ja siis sekä siis taloudellisesti toimeen, ne on ihan riittävästi tienattu ja me ollaan onnistuttu saamaan näitä niin kuin haussittauspaikkoja, mikä nyt on ollut niin kuin viime vuoden tavoite. Et ihan mun mielestä kaikki on mennyt tosi hyvin. Että ei kyllästytä niin kuin vielä palatakseni tähän otsikkoon.
Joo, ei kyllästytä ja uusia suunnitelmia on ja niitä kotiin palaamiseen tai Suomeen palaamiseen suunnitelmia puolestaan ei ole.
Niin, ei.
Että kai sekin kertoo siitä, että ei kyllästytä. Riittää nälkää.
Mutta pitää välttää vähän sitä myös, että tästä ei tule semmoinen rutiini tai tavoite niin kuin siitä, että mennään, koska meillä on paikka, niin mennään johonkin sen vuoksi. Siis tässä niin kuin haussittauksessa, vaikka nytkin on suurin piirtein tuonne helmikuulle asti on niin kuin suunnitelmat lyöty lukkoon. Että
niin, no se on sitten sitä varmaan, mistä sanoit, että ei ole kovin spontaaneita ihmisiä. Tuo turvallisuuden tunnetta se myös, että on niin kuin
no,
jonkinlaiset suunnitelmat.
Joo, onhan se, mutta en mä tiedä, se on myös helpottaa, että jatkuvassa liikkeessä oleminen on itse asiassa yllättävän stressaavaa.
On, ja tiedän, tai siis en tunne, mutta tiedän, että monilla nuoreilla on käynyt tämmöinen loppuunpalaamisen ilmiö nimenomaan sen takia, että paitsi että pitää puurtaa sitä työtä ja pitää saada sitä elantoa, niin sitten on semmoinen pakonomainen tarve niin kuin matkustaa koko ajan uusiin paikkoihin ja nähdä hirveästi ja liikkua liian nopeasti. Että semmoinen tuplastressi, niin se on varmaan pahempi kuin se, mistä on lähtenyt.
Mä luulen, että meillä voisi olla tilanne toinen, jos ei me oltaisi tätä niin kuin haussittausta löydetty.
Elämään omarina.
No, yleisökysymys. Mitkä asiat ottaa päähän?
Aika moni asia monesti, mutta se johtuu taas sitten omasta luonteesta, ei välttämättä tästä elämänlaadusta.
Niin ottaako erilaiset asiat päähän kuin ennen nomadielämää?
En tiedä, ottaako suoraan sanottuna. Ehkä vähemmän stressaa monet asiat, mutta se toki on ihan hyvä. Että
no, stressikin on semmoista, mitä ihminen kyllä osaa kuljettaa mukana. Teki minkälaisen irtioton tahansa, niin semmoinen niin kuin stressivapaa elämä, niin se ei kyllä varmaan millään konkreettisilla ratkaisuilla tai niin kuin omaisuuden myymisellä ja auton pakkaamisella poistu. Että
ei joo, ja se on ehkä hyvä tämmöinen myös topiikki tietyllä lailla siinä, että
kaikkia ei pääse pakoon.
Ei pääse, siis itseään ei pääse pakoon, vaikka lähtisit maailman ääriin ja myisit omaisuuden ja menisit yksin saarelle, koska olet itsesi kanssa siellä. Että jos ei niin kuin pääse, pysty kehittymään ja löytämään tavallaan sitä niin kuin uuden tyylistä elämänrytmiä, niin todennäköisesti paluu koittaa jossakin vaiheessa siihen samaan niin sanottuun arkeen, mistä on lähtenyt.
Niin, tai sitten se burnout tai joku muunlainen romahdus.
Mutta kysymyshän siis oli
no, mitkä asiat ottaa päähän?
Niin, en mä tiedä. Sanotaanko näin, että ottaa päähän ihan väärät asiat suoraan sanottuna tällä hetkellä, musta tuntuu.
Silloinhan se kertoo siitä, että murheet on pieniä, niin jos päähän ottaa sellaiset asiat, mitkä
ei ole vaikuta omaan elämään ihan kauheasti. Niin. Mutta siis monet poliittiset asiat ottaa päähän, mutta kun eihän niille voi, kaikkihan tietää, että niihin ei voi mitenkään vaikuttaa, mutta miksi niistä pitää sitten ressata, en tiedä. Ehkä on luonteenpiirre se, että pitää ressata asioista, tämmöisistä tyhmistä, turhista asioista. epäonnistuminen mua edelleenkin ottaa päähän.
No, siis, epäonnistuminen
ja mä tarkoitan siis epäonnistumisen siinä, että mua ottaa tosi paljon päähän se, että mä kaadan viinilasin. Mikä on siis ihan typerää. Tai siis minkä tahansa teen tämmöisen kahvikupin minor virhe, joka ei ole edes mitenkään iso, niin se ottaa todella paljon päähän. Niin voisi olla vähän rennommin ehkä välillä, voisit ajatella, että ei tarvitsisi ottaa niin paljon päähän. Mutta nämä on niitä asioita, mitä pitää pohtia aktiivisesti, jotta pystyy muuttumaan.
Mm, totta.
Muutama topikki vielä, ennen kuin tässä on taas jaariteltu aika pitkään, no mutta joo, toivottavasti jaksaa edes vähän kuunnella.
Puolen tunnin jaksoihin me ei päästä varmaan
ei, koskaan. Pistetään nopeutettuna 1.5 nopeuteen.
No niin, kumppani, parisuhde,
niin, miten
24/7 toisen ihmisen kanssa, joillekin ihan painajainen,
aivan varmasti,
joillekin unelma.
Niin. No varmaan se, kun minä tässä sanoin aikaisemmin, me ollaan kohta se 20 vuotta oltu ja yhdessä ja 5 vuotta jo naimisissakin. Ja matkat yhdessä tehtynä on ollut sitä 24/7 harjoittelua jo. Ja sitten meillä on tietysti ollut yhteiset harrastukset. Aika paljonhan me ollaan yhdessä. Mutta en mä tiedä, varmaan se kumppani, paras ystävä, ja niin kuin,
pahin vihollinen. Pahin,
jo, paras ystävä ja pahin vihollinen, ei vaan tarkoitin, että paras ystävä ja kumppani, jonka kanssa elää, niin yhdistettynä on varmaankin se maailman paras vaihtoehto siinä, niin, että niin, pystyy tämmöisessä elämässä elämään. Koska totta kai me päästäisiin tästä pakoon ja niin kuin sillä lailla, että me voitaisiin lähteä eri suuntiin päiväksi tekemään jotain, mutta en mä ainakaan halua. Että ehkä se on vähän myös se halu kokea yhdessä on se asia. Tästä muuten vielä palatakseni siihen, miksi mä myös haluan puhua ihmisten kanssa, sekä tuttujen että tuntemattomien, jos ihmistä kiinnostaa. Niin se, että me koetaan kaikki yhdessä, niin mä haluaisin kertoa paljon enemmän ihmisille.
Niin, joo, siis eihän se, joo, tämmöisessä parisuhteessa, niin eihän se mene sillä tavalla se päivän kulku, että kun toinen tulee töistä kotiin, niin kysytään, niin, että mikäslainen päivä sulla
niin,
oli.
Miten meni? Niin mehän kysytään, että nukuitko hyvin? Niin. Sitten loppupäivä
se,
oikein
joo, yhdessä. Joo, se on se osuus, mitä ei tiedä, niin sitä voi kysyä.
Mutta joo, se nimenomaan, että haluaa niin kuin tavallaan tyytyväinen ja iloinen elämästä ja onnellinen, ja sitten se, tavallaan tämä kuitenkin elämän tyyli on semmoinen hyvin valtavirrasta poikkeava, ja kyllä kun me kerrotaan ihmisille, että mitä me tehdään ja mikä on meidän lifestyle, niin kyllähän se aika ison reaktion yleensä aiheuttaa ihan lähestulkoon kaikissa.
Joo,
yleensä
siinä,
positiivinen.
Joo, kyllä siinä vaiheessa, kun ymmärtää, että oikeasti olette ollut näin kauan.
Niin, ja juurikin se, että voitko kertoa lisää, niin tavallaan se, että aika ei ole koskaan tarpeeksi.
Ei niin.
Siis kertoa lisää loppupeleissä. No, se toisaalta myös on niitäkin ihmisiä on tavattu, muun muassa Saksan Berliinissä yhdellä panimolla tavattiin panimomestari kautta omistaja ja kerrottiin, että ollaan diginomadeja ja näin matkustetaan ympäri maailmaa ja ei asuta missään ja näin, niin kysymys oli, että miksi?
Joo, se oli aika tyhjentävä.
Että no, enpä osannut siihen vastata loppupeleissä, että no, vastasin vissiin, että why miksi not,
ei?
Why
no,
not. Mutta näin se tietysti kaikki ei haaveile, tai kai todellakaan kaikki ei haaveile siitä, että olisi täysin niin kuin irti kaikesta.
Joo, eikä pidäkään.
Ei
tule. Niin kuin on todettu moneen kertaan, että ei tämä yhteiskunta tai maailma sillä tavalla pyörisi, että
ei se pyöri.
Kaikki täällä haahuillistikin omadeen.
Mutta siis sillä, että parisuhteessa, niin joo, ollaan harjoiteltu sitä tietysti aikaisemmin, mutta totta kai me, niin kuin kaikki muutkin ihmiset parisuhteessa, ottaa välillä yhteen ja on erimielisyyksiä ja välillä menee kuppinurin aika pahastikin siinä mielessä, että tosi helposti voi leimahtaa, jos on sopiva moodi päällä tai jotain vastaavaa. Ja
joo, kyllä täällä välillä huudetaan ja raivotaan. Mun mielestä oli hauska tämä tuorein pienpanimo-olut ihminen, joka tavattiin, niin oli vaimonsa kanssa perustanut ravintola 15 vuotta sitten ja ovat myöskin niin kuin yhdessä bisneksessä ja yhdessä niin kuin kaikessa arjessa, niin häntä kiinnosti kovasti, että tappeletteko te.
Totta kai. Niin, se mitä se tappelu sitten
niin, mutta siis se, että tavallaan siinä oli varmaan sitä samaistumispintaa siihen.
Joo, ihan varmasti, ihan todellakin. Että tuota.
Yhteisen yrityksen pyörittäminen ja tämmöinen perhe- ja parisuhteen elämä, niin ei se välttämättä ole niin kuin se helpoin kompo, no vaikka se ehkä kuulostaa siltä, että sittenhän se on vaan yhdessä rallattelu.
No, mutta aina kuitenkinhan se on enemmän tai paljon positiivista siinä, että on kuitenkin se tuki ja turva ja tuota, paras kaveri ja puoliso samassa paketissa. Niin tuota,
ei se huonoin diili ole.
Ei se ole huono. Mitä muuta? Oliko meillä vielä kysymyksiä? Jota...
No, olisihan meillä varmaan muutamia, mutta tuota, kyllä mä luulen, että me koostetaan seuraavat kysymykset, joita muuten saa esittää lisää, jos on jotain, mitä haluaisit kuulla nomadielämästä meidän versiosta siitä tai ajatuksista ylipäätään maailman matkaamisesta, vaikka riippumattomuudesta tai yrittäjyydestä, niin mistä tahansa.
Saa kysyä mistä tahansa, me vastataan, jos vastataan.
Kyllä.
Mutta siis voi laittaa siis kysymyksiä joko tähän. No ihan mistä tahansa kanavasta keksii meidät löytää, mutta meidät nyt löytää tietysti ainakin Facebook-ryhmästä ja täältä verkkosivulta, Elämäänomadina verkkosivulta ja tuota,
Instagramista,
Finsaway, Craft Beer Nomads, aika monesta paikasta. Että kyllä jos haluaa, niin kontakti kyllä löytyy. Ja olisi tosi kiva kysyä, tai siis vastata kyllä kysymyksiin ja olla... olla avuksi myös ihmisille, jos arskaruttaa jotkut asiat. Että mä uskon, että tämä on kuitenkin monelle voi olla semmoinen niin kuin haave toteuttaa ainakin jollakin mittakaavalla tämän tyylinen vapaampi nomadi kautta. Vaikka riippumattomaan elämän osa, niin tuota, jos nyt jossakin voi auttaa, niin kyllä mielellään autat.
Ehdottomasti. Tässä oli 5 vuotta nomadina, joko kyllästyttää podcast. Seuraavalla kerralla puhutaan jostakin muusta.
Jostain muusta. Moi.
Kiitos, kun olit kuulolla.
Moikka.
Moi moi.
Mitä pidit tästä jaksosta? Käy kertomassa se meille alla olevalla lomakkeella tai Elämää nomadina Facebook-ryhmän kautta.